Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Москві думають про наслідки інформаційної війни проти України.
Украинские предприниматели, смотря вот на такие шаги, они убеждаются в том, что действительно, наверное, от России стоит как-то держаться на расстоянии.
Чи зверталися ви коли-небудь до органів державної влади та державних установ? Чи дослухалися чиновники до ваших звернень, якщо так?
Ні, вона далеко дуже від нас. І нам це недоступно. То без толку. Хоч звертайся, хоч не звертайся, без толку.
Мої проблеми – це мої проблеми, а влади є свої.
Ми, звичайно, почуємо і інші думки у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто з нами зараз онлайн. А спершу випуск новин. З ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічка.
Вітаю. Виборчі перегони у 5 округах стартуватимуть із 16 жовтня. Відповідне рішення оголосила сьогодні Центральна виборча комісія. Із першого дня починається висування кандидатів у народні депутати. Однак грошей на проведення виборів ЦВК ще немає.
Якщо брати чисту картину 5 виборчих округів, сума стосується приблизно 20 мільйонів гривень. Але ця сума не враховує, звичайно, видатків, які необхідні для поточного функціонування державного реєстру виборців, видатки, які необхідні Центральній виборчій комісії на управління виборчим процесом і інші важливі видатки. Це чисті видатки на самі округи.
Сказав заступник голови ЦВК Андрій Магера. Закон про повторні вибори у 5 проблемних округах набув чинності сьогодні. Опозиція планує підтримати кандидатів, які вже балотувалися на парламентських виборах торік. Узгодженим кандидатом від опозиції у Києві буде представник «Свободи» Юрій Левченко. 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про проведення повторних виборів у 5 проблемних округах 15 грудня. Проти забудови у Десятинному провулку Києва і загалом в історичному центрі міста виступили сьогодні активісти «Збережи старий Київ» та інших громадських організацій. У провулку Десятинному, де будує офісне приміщення Українська православна церква Київського патріархату, вони обклеїли будівельний паркан і техніку іконками з підписом «Боже, захисти Київ від забудови». Над будівництвом активісти вивісили той самий банер. Конфлікти з забудовниками тривають і в інших куточках столиці. Сьогодні молодики спортивного вигляду, які охороняють будмайданчик на вулиці Жилянській, побилися з місцевими мешканцями, одного з яких забрала швидка. І до міжнародних новин. В індійському місті Мумбаї внаслідок руйнування п'ятиповерхової будівлі загинули щонайменше 5 людей. Десятки опинилися під завалами. За даними місцевої влади, ще 27 людей поранені. На місці працюють рятувальники, заявив Сунил Прабу, представник місцевої влади міста.
Будівлі, ймовірно, 60 років. Зараз ми зосереджуємося на рятувальних операціях. Ми намагаємося врятувати людей, які ще перебувають під завалами. У цьому допомагають місцеві жителі.
У квітні 72 людини загинули після падіння багатоповерхівки в Індії. Низка російських інтернет-ЗМІ сьогодні публікує свої статті без зображень. Таким чином вони висловлюють солідарність із затриманим на судні Greenpeace фотографом Денисом Синяковим. Синяков знімав акцію активістів Greenpeace, які протестували проти діяльності «Газпрому» в Арктиці. Нині проти всіх, хто був на кораблі, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за піратство. У Судані за останні два дні під час придушення поліцією акції протесту проти скасування державних субсидій на пальне і деякі продукти загинули не менше 50 людей. Про це йдеться в спільній заяві Amnesty International і Африканського центру досліджень проблем справедливості і миру. Акції протесту в Судані були викликані рішенням влади скоротити ряд низку субсидій і підвищити податки, що призвели до зростання цін на бензин, продукти і предмети першої необхідності.
Це були новини від Марічки Набуки. Я дякую Марічці. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Впливові світові засоби інформації наголошують, що Захід повинен не дозволити Росії приневолювати сусідів, включно з Україною. Відомі аналітики наголошують, що Володимир Путін надає втягування України, Вірменії, Молдови, Грузії, Азербайджану в митний союз під егідою Москви набагато більшої ваги, аніж проблемі Сирії. Газети також вважають, що ситуативний союз Києва та Мінська щодо євроінтеграції України не вплине на
позицію Росії. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси. Сьогодні оглядом преси ми розпочинаємо передачу.
Лондонська Financial Times закликає Захід не дозволити Росії поневолювати сусідів, включно з Україною. Видання також попереджає Брюссель про можливість втрати України для Європи у разі непідписання у Вільнюсі в листопаді угоди про асоціацію між ЄС та Києвом. Якщо Україна бажає до Європи, а не до пострадянського клубу Путіна, пише газета з Лондона, то Європейський Союз повинен створити механізми, щоб утримати її на шляху реформ. Тому Брюссель мусить привести саму Україну під свої двері. Карл Гершман, президент відомого американського фонду на підтримку демократії National Endowment for Democracy, пише на сторінках Washington Post, що колишні радянські республіки протистоять Росії у своїх намірах євроінтеграції та запитує, а що з США? Чи будуть вони, мовляв, протистояти цим потугам Кремля в регіоні? Маючи на увазі поки що слабку увагу адміністрації Обами до подій у Східній Європі, коли Путін, навпаки, більше приділяє уваги тому, щоб примусити Україну, Вірменію, Молдову до вступу в Митний Союз під егідою Росії і завадити їм євроінтегруватися на Захід, аніж навіть проблемам Сирії. Президент National Endowment for Democracy зазначає, що можливості США для допомоги названим країнам великі і що існують важливі способи, якими Сполучені Штати могли б посприяти тут. Московська независима газета інформує, що Білорусь стала ситуативним союзником України на переговорах із Росією. Білоруський прем'єр-міністр Михайло М'яснікович на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Астані підіграв своєму українському колезі Миколі Азарову. Він відзначив, що угода про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, котру збирається підписати Київ, не матиме негативного впливу на торговельно-економічні стосунки України з членами Митного Союзу. Газета не виключає, що таким чином Мінськ намагається владнати свої проблеми з Росією. Хоча експерти, яких цитує газета з Москви, вважають, що така позиція Мінська навряд чи може вплинути на думку Москви. Якщо ж казати про вплив, зауважують експерти, то набагато більше значення матиме те, яке рішення ухвалить Єврокомісія. Такі були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Москві дедалі критичніше оцінюють перспективи російсько-української інформаційної війни. Із російського боку лунають голоси, що Україна, якщо й не виграє, то має більш привабливий вигляд. Екс-віце-прем'єр і екс-глава Держкоммайна Росії Альфред Кох на своїй сторінці в мережі Facebook досить різко висловився щодо політики російської влади. Інші експерти вважають, що асоційоване членство України в ЄС істотно змінить подальші відносини між Києвом і Москвою. Їх думкою цікавилась московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Російська влада так лякає Україну економічною катастрофою при підписанні договору про асоціацію, що якось стало зовсім ясно, ніякої катастрофи не буде, пише колишній російський урядовець Альфред Кох. Раніше радник російського президента Сергій Глазєв заявив, що у разі підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна перестане бути для Росії стратегічним партнером і фактично втратить статус суб'єкта міжнародного права. Альфред Кох натомість вважає, що погрозами Україну, яка зробила свій вибір на користь Європи, не втримати. Втім, на думку головного редактора журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, обидві сторони вже змирилися зі станом речей.
Якраз риторика Росії поступово вщухає, у тому сенсі, що Росія практично визнала неминучість того, що Україна підпише угоду про поглиблену зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Власне, те, що зараз йдеться, зводиться приблизно до одного. Модель торгових відносин буде інша, тобто жодних преференцій торгових, жодних нульових тарифів мит Україні більше не буде пропонуватися.
Альфред Кох, який колись був в російській владі, нагадує, що коли прибалтійські країни на початку 90-х відійшли від Росії, їм теж робили подібні натяки. Але, опинившись в Євросоюзі, вони жодного разу не пошкодували. Схожу думку висловлює і політолог Олексій Макаркін. Він впевнений, що чим більше Росія намагається утримати Україну біля себе, тим швидше Україна буде рухатися від Росії.
Ми вирішили вдарити по українським
підприємцям. Ми хочемо їх максимально залякати, що все завалиться, що ми перекриємо кордони митні. Ось вже зараз ми не пускаємо сюди український шоколад. Хоча інші країни СНД нічого в ньому страшного не виявили. Інше питання, яка буде реальна реакція, і вона абсолютно зворотна. Українські підприємці, дивлячись на такі кроки, переконуються, що від Росії варто триматися на відстані.
Сергій Глазів, який останнім часом є основним виразником російської владної думки, вже заявляв, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС суперечить планам Києва отримати статус спостерігача при Євразійському економічному союзі. Пізніше він доводив, що в результаті підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом дефолт України буде неминучим, а витрати на подолання його наслідків сягнуть 35 мільярдів євро. Але, на думку експертів, такі негативні прогнози говорять лише про образу Кремля на те, що Україна обрала інший шлях. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Закон про доступ до публічної інформації, який діє в Україні вже майже 2 роки, є прогресивним документом і дає широкі можливості відстоювати свої права не лише журналістам, а й будь-якому громадянинові України. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода тележурналіст, автор однієї з новел фільму «Альманаху «Відкритий доступ» Сергій Андрушко і працівник Центру громадянських свобод Марія Томак. Інша річ, що чиновники все одно намагаються знайти лазівки обійти даний закон, а деякі депутати вже готують акти на доповнення до закону про доступ до публічної інформації, які вихолостять його. Із Сергієм Андрушком та Марією Томак спілкувався Олександр Лащенко.
Ви як вважаєте, от порівнювати ситуацію, яка була кілька років тому, ситуація, яка зараз, після набуття чинності закону про доступ до публічної інформації, виконується такий закон? І справді українці допущені до публічної інформації, чи ні? Журналісти закону?
А тут так неоднозначно. От, наприклад, я як журналіст колись написав запис ще до початку цього нового закону міністру транспорту з проханням надати інформацію про автомобіль Майбах, який купили собі міністр транспорту.
Відповідь... Що, про Карпуйдеця, ні?
Так, ну, вже за нового міністра.
Так. Але автомобіль фігурував.
Так, що, хто їздить на цьому автомобілі, як, оскільки він 500 000 там гривень коштував. Але я чекав відповіді на цей запит. 1 рік. Я надсилав повторні запити, я чекав 1 рік.
Закон ще не діяв тоді.
Закон ще не діяв. А зараз закон, уже 2 роки як новий закон діє, і я можу сказати, відповіді надходять. Ну, у мене рідко випадки були, щоб не надходили. Впродовж 5 днів. Деякі кажуть, почекайте ще 20 днів, але вони теж надходять. Інша справа, що які відповіді саме надходять?
Я звернусь до іншого гостя нашої програми Марії Томах, журналіста Центру громадянських свобод. От за вашими спостереженнями, саме, зокрема, вашої громадської організації в Україні, дотримується цей закон про доступ до публічної інформації? Виконується він?
Я б хотіла так само підкреслити неоднозначні ситуації, так само, як от мій колега, тому що насправді тут є кілька проблем. По-перше, з точки зору законодавчої, процес ще не завершено. Є законопроєкт, славнозвісний, 0947, згідно з яким мають бути внесені поправки більш ніж до 50 нормативно-правових актів, які мають завершити процес, власне, закон про доступ до публічної інформації почне діяти тоді повноцінно, коли будуть внесені ці зміни. Це перший момент. І другий момент. Ми бачимо таку собі, знаєте, цей був законопроект ухвалений в першому читанні, але в другому читанні він ніяк не може бути ухвалений.
Це доповнення мається на увазі.
Так, тому що він постійно відкладається. І про це була заява руху «Стоп цензурі» і Центр громадянських СВО так само до неї приєднався. Це фактично саботаж. І знаєте, це нагадує таку собі шизофренію, тому що з одного боку приймається закон, а з іншого боку ці от необхідні поправки, вони не приймаються. Тобто якась така незрозуміла історія. І водночас подається законопроект номер 3301, про внесення змін до закону до публічної інформації низкої депутатів, які взагалі, тобто це вже крок назад суттєвий.
Це були учасники розмови у «Вашій свободі» Марія Томак та Сергій Андрушко. Відеозапис цієї розмови ви можете побачити і на сайті Радіо Свобода. Чи зверталися ви коли-небудь в органи державної влади і державні установи? І якщо так, чи прислухалися чиновники до ваших звернень? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва. І ось що вони розповіли.
Ні, вона далеко дуже від нас. І нам це недоступно. То без толку. Хоч звертайся, хоч не звертайся, без толку. Нічого з місця не звинеш і нічого з того не вийде. Тому що я знаю, це безнадійно. Я звертався відносно путівки, то що мені було належно. То мені так і не дали. І до цього часу. Сказали, нема, жди, чекай. А чекай, хто зна коли. Бувало таке, що я чекав по 3 роки більше. Тоді, як мені положено було раз у рік їздити.
Допомогли, поки я не заставила допомогти. Тільки через суд. Хоча вони мали всі інструкції, всі нормативні документи. Я зверталась, пояснювала, що вони мають діяти на підставі цих документів. Але тільки через суд і через виконавчу службу. І це було дуже довго, але заставила.
Звичайно, звертався. Особисті питання по роботі. Це Луганська область. Вирішували доброзичливо, скажімо так.
Я зауважила, що мої проблеми – це мої проблеми, а влади є свої. А вони допомоги мені будь-якої не можуть надати.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. До цієї теми ми звернемося ще і у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні». А зараз у перших підсумках дня, що минає, наскільки Україна стала привабливішою для іноземних туристів?
Наразі ми плануємо розробляти державну цільову програму розвитку туризму на період 2022 року.
Чому Лех Валенса, екс-президент Польщі, Нобелівський лауреат миру, втомився від політики?
Так, віза, шанси. Оприш тих розв'язаємо в тому віці.
І про це та інше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
За моніторингом Кабінету міністрів щодо соціально-економічного розвитку, Львівщина зайняла чи не найгірше місце, поступившись лише Сумщині, де, як виявилося, справи виглядають ще гірше у цій сфері. В чому ж причина економічного занепаду Львівської області? Чому роботу обласної адміністрації там уряд оцінює негативно, дізнавалася Галина Терещук.
Якщо за результатами першого кварталу Львівщина за соціально-економічними показниками посідала 21 місце, то за останнім моніторингом Кабміну опустилась аж на 5 позицій і поступилася останнім місцем лише Сумській області. Оцінювали українські регіони в Кабміні за 8 напрямами соціально-економічного розвитку областей, за економічним, інвестиційною та інноваційною діяльністю, державним фінансуванням, споживчим ринком, населенням, ринком праці, житлово-комунальним господарством, захистом прав дітей і рівнем злочинностей. На одного мешканця в області припав 661 долар інвестицій. Для порівняння, на жителя Дніпропетровщини – 2658, а на киянина – 9457. За даними моніторингу Кабміну, на Львівщині знизиться споживчий ринок. А це означає, що зростають ціни на товари, зарплата – ні. Львівський підприємець Андрій Худо дещо здивований низькими результатами Львівщини, за даними кабмінівського моніторингу. Оскільки, як він каже, IT-технології і туризм, особливо у Львові, розвиваються успішно. А ось, щоб надходили інвестиції, передусім мають бути створені комфортні умови.
Напевно, не допрацьовують по залученні інвестицій наші органи влади, тому що коли інвестору комфортно, то він йде в ті економіки, в ті регіони, де йому комфортно вкладати гроші. До десятка закордонних банків продали банки в Україні і вийшли з економіки. Це означає, що ті там цивілізаційні методи ведення бізнесу європейських банків, вони відходять.
Це
Соціально-економічна ситуація залежить не лише від голови ОДА, але й від місцевих органів влади, політичного клімату, сприйняття рівня корупції, стабільності, толерантності, наголошує політолог Анатолій Романюк.
Загальна ситуація, яка є в системі влади, наскільки вона відкрита, закрита, наскільки там є корупція.
Те, що на Львівщині кожні 7-10 місяців змінюється голова обладміністрації, є однією з найбільших причин соціального і економічного занепаду, каже львівський підприємець Ярослав Рущишин, бо очільнику не вдається зреалізувати певних планів, а тому ведуть не стратегічну політику, а тактичну.
Доки ми будемо працювати Львівщину як такий політичний п'ємон для скидання волі гасли, для того, щоб перемогти на чергових виборах і далі думати не про розвиток громади.
Тим часом керівництво Львівської ОДА, яке теж шоковане показниками своєї роботи, зокрема обіцяє вже до кінця року поліпшити соціально-економічний розвиток Львівщини. Звісно, якщо нинішній очільник області протримається на посаді. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про соціально-економічний розвиток областей України ви можете обговорювати і у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви також можете підсумовувати ситуацію з туризмом в Україні. Україна стала привабливішою для іноземних туристів, так репортують в Державному агентстві туризму і курортів. За його даними, торік Україну відвідали 24,5 мільйони зарубіжних гостей, і це на 3% більше, ніж поза торік. Натомість експерти стверджують, що ці цифри є завищеними, і зростання туристичного потоку є заслугою Євро-2012, а не політики держави у галузі. Коротке повідомлення Жанни Беспічук.
Кількість туристів, що їдуть в Україну, з кожним роком збільшується, каже заступник голови Державного агентства України з туризму та курортів Андрій Шенін. Досить високим є і внесок туризму у валовий внутрішній продукт країни, каже Андрій Шенін.
За даними Всесвітньої ради подорожі та туризму, прямий внесок сфери туризму в ВВП країни склав 28,8 мільярда гривень або 2,2% ВВП. Наразі ми плануємо розробляти державну цільову програму розвитку туризму на період 2022 року.
Реальна ж кількість мандрівників, що відвідали Україну у власне туристичних цілях, становила минулого року 5 мільйонів осіб, зазначає голова Центру туристичної інформації Володимир Царук. Це ті люди, зі слів Володимира Царука, які дійсно відпочивають і залишають тут значні кошти. Володимир Царук наголошує на тому, що для покращення туристичної привабливості необхідно проводити активну піар-кампанію. Цьому, на його думку, може посприяти чемпіонат Європи з баскетболу, який має відбутися за 2 роки в Україні.
Без серйозної піар-кампанії, якої в Україні не проводяться, говорити про якийсь масштабний прорив в галузі в'їзного туризму не доводиться. Тобто, в основному рекламується Україна за рахунок туроператорів, за рахунок внутрішніх резервів і таких подій, як Євро-2012.
Більше на тему туризму у День туризму читайте на сайті Радіо Свобода. А чи знаєте ви, що на кожні 3 тисячі українців один благодійний фонд? При цьому у світових рейтингах Україна за благодійністю мешканців на 110-му місці зі 153 країн. Проблема не в кількості благодійних організацій, а в кількості їхньої роботи, в якості, кажуть експерти. На вулицях все одно повно фальшивих волонтерів зі скриньками та фондів, які врешті не віддають гроші тим, кому збирають. Ірина Стельмах знає подробиці.
Мати-одиначка Ганна Кузнєцова з Кривого Рогу свою доньку Каріну лікує вже 3 роки. Одразу у пологовому будинку дівчинці поставили діагноз – вроджений вивих кульшових суглобів. Аби лікувати дитину, Ганна звернулася чи не до всіх відомих її благодійних фондів. Проте більшість з них або виявлялися фальшивими, або погоджувалися допомогти, забираючи більшість коштів собі у кишеню.
Допустим, фонд «Сіяння надіжди».
От фонд «Сіяння надії». Це було 10 рік тому. Люди почали до мене дзвонити і питати: «Ви мама Каріни? Тут у нас стоїть ваша скарбничка, і люди кидають гроші. Я позвонила директору фонду і питаю: а де гроші? Мені люди дзвонять, а ви мені перечислили лише 400 гривень. А він мені відповів: у нас така політика фонду, що люди, які побачать вас на сайті, пересилають вам гроші. А те, що у скриньках, ми розпоряджаємося цими грошима на свої потреби. От нам треба було поставити пластикові вікна.
От ми поставили пластикові вікна.
Простежити, чи справді гроші доходять до тих, для кого їх збирають, дійсно дуже важко, погоджується координатор програм «Всеукраїнський Українського благодійного фонду «Крок» Лариса Сідельник. Це справа совісті волонтерів і благодійних фондів, які не дотримуються правильності і прозорості процедури передачі коштів. Насторожити жертводавця повинен і факт, коли благодійні фонди перераховують гроші безпосередньо на особистий рахунок батьків хворої дитини, каже Лариса Сідельник.
Я за те, щоб допомогу надавали фонду, потім би він їх акумулював і цільовим напрямком на якісь цілі спрямовував. Ми намагаємось оплачувати рахунки клінік або за ліки, або за матеріали, або там за якісь протези, або за щось. Не персонально батькам. Якщо батьки нададуть, наприклад, самі оплатять і нададуть рахунок, там, ну куплять ліки, наприклад, і дадуть нам звітні документи, що вони на ці кошти, які ми їм передали, придбали те-то і те-то, це може не обкладатися податком.
За даними Асоціації благодійників України, з 14 тисяч зареєстрованих благодійних фондів реально працюють ледве до тисячі. Президент Асоціації Олександр Максимчук пояснює, що більшість фондів функціонують при школах чи лікарнях, які потрібно перевести в цивілізоване русло, тобто допомогти їм створити прозору систему звітності.
Хотілося б, щоб наші всі благодійні фонди мали якісь параметри ефективності. Так? От і ці параметри ми приблизно знаємо. Параметри – це публічність, прозорість, фінансова підзвітність. Ці ідеї в нас є, напрацювання є, тільки треба, щоб з одної сторони держава до цього там спокійно віднеслась. З іншого боку, щоб самі благодійні фонди, там які туди дає кошти, цього так само прозоро хотіли.
Перешкодою для благодійності в Україні нерідко бувають не лише нечесні на руку фонди чи волонтери, а й торгові центри. Співробітники деяких фондів розповіли Радіо Свобода, що місце під скриньку нерідко доводиться орендувати, сплачуючи за місяць близько 7-8 тисяч гривень. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні увечері у передачі «Молодь плюс» ви зможете почути більше про те, як українці збирають гроші на реалізацію власних проєктів. О 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Лех Валенса, екс-президент Польщі, Нобелівський лауреат миру, твердить, що він втомився від політики і часто думає про смерть. Та сидіти, склавши руки в очікуванні на фінал свого бурхливого життя, політик не вміє. Він невтомно подорожує, виступає з лекціями про перемогу солідарності над комунізмом і не перестає дивувати, а то й шокувати своїми нестандартними думками. Незадовго до 70-річчя Валенси послухаємо репортаж Юрія Савицького.
Цього тижня в польському Сопоті Лехові Валенсі вручали престижну нагороду Європейського форуму нових ідей. В обґрунтуванні свого рішення Рада цієї неурядової організації написала, що Валенса має особливі заслуги в процесі змін у Європі, у зруйнуванні залізної завіси, а також у наповненні слова «солідарність» новим змістом. Вітаючи нагородженого, Дональд Туск, голова уряду Польщі, говорив про рідкісний дар Валенси передбачати майбутнє, ставити, здавалося б, нездійсненні завдання і вести за собою людей. Туск розповів про те, як одного похмурого дня у 1979-му він вперше побачив робітника Гданського суднобудівного заводу Леха Валенсу. Тоді, згадував прем'єр, лідер робітничого руху звернувся до невеликої групи однодумців, запевняючи їх, що вже через рік у Польщі почнуться великі зміни.
Там суд ще здажив.
Це чудо сталося, ця історія родом з міфології стала нашою дійсністю і вона мала свого героя. Це просто скромна людина, робітник-електрик, який кинув виклик найбільшій імперії світу і виграв.
Подав то визвання і виграв.
Дональд Туск каже, що Польща, яка в минулому зазнала тривалого поневолення, має особливі підстави пишатися Валенсою.
Для нас, для поляків, є зрештою так же важливо.
Для нас, для поляків, важливо, що про нього дізнався світ. У нашій історії героїв-переможців було небагато, а зовсім мало було таких, на яких звернули увагу. У світі Лех Валенса став універсальним героєм.
Універсальним.
Сам Валенса не приховує, що життя героя зовсім не встелене трояндами. В комуністичній Польщі його переслідували і ув'язнювали за участь у робітничому русі і створення профспілки «Солідарність». Разом із ним потерпала його велика сім'я, в якій 8 дітей. Боротьба Валенса з комуністичним режимом тривала 20 років. Саме Валенсі судилося у 1990-му стати першим президентом вільної Польщі і упродовж 5 років керувати країною, яка перебувала в періоді так званої шокової економіки. Після гіркої поразки в поєдинку з Олександром Квасневським за крісло президента засновник «Солідарності» створив інститут Леха Валенси і зайнявся популяризацією Польщі у світі. Найбільшим випробуванням останніх років для екс-президента стали несправедливі закиди у його співпраці з комуністичними спецслужбами. Нещодавно Валенса зізнався польській пресі, що почуває себе дуже втомленим і вже, так би мовити, спакував валізку для переїзду в інший світ. З притаманним йому почуттям гумору політик зазначив, що в потойбіччі, мабуть, краще, бо ніхто звідтіля не тікає.
У неділю буде Лехові Валенці 70 років. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. І це все у перших підсумках дня у Свободі сьогодні. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. А якщо у вас буде бажання дізнатися більше про сьогоднішній день, можемо зустрітися з вами о 21-й годині.